Қайырлы күн, дуслар! Эфирда Күміш қыңғырау тапшыруы. Күміш қыңғырау тапшыруын мен Они алып барам. Қадірлі дусларыбыз, қазір біз сізіне Әкиет қапшығы сәхифесін тыңларға шақырабыз. Бұ қапшықта әкиетлерінің бітесі де кемесі де жоқ. Әлленіндилері бар бізді әкиетлерінің, қызықлары да, мұңсулары да. Қой әлі, не шығар екен қазір қапшықтан? Гүлшешек деген татар халық әкиеті. Қорқыныш әкиет. Онда убырлы қаршық та, сұры бүрі де бар. Бұларының есімдерін ішітуге өк, ерек шымланып қойды. Тексіз қорықмағыз, дослар. Әкиет кіне бит бұ. Оннары ақырында, яқшы күшлер, бары бір үстін шыға. Біз, жинешек біз. Әйдегіз, тыңлыға әлі. Оны Әнуар Ғубайдуллин, Гәуһәр Камалова һәм Нойла Гәрәева сөйләгән. Шул сөйләгәннәрен Татарстан радиосы хезмәткәрләре магнитофон тасмасына яздырып алганнар. Шулай итеп, татар халық әкиәте Гөлшәшәк.
Рын-рын заманда, зур қар урман эчендә бер убырлы карчык торган ди. Аның бер улы белән Гөлшәшәк атлы бер килене булган. Карчык бик явыз икән. Гомер-гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлшәшәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленен өендә бикләп калдыра икән. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык үзе чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китүе булган Гөлшәшәк әниләренә китәргә җыена башлаган ди. Гөлшәшәк куйнына төшү күмәш кыстырганда әниләренә кунакка дип чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кирәйләнеп кайтканда, килен артыннан куа чыккан. Сыр бүретсенә кергәндә, җирне исне-исне шауып киткән ди. Чаба торгач, киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршысына төшкәндә, калын тавыш белән улап җибәргән ди.
Көлтә-көлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, көмешлерімні бірмәсән қалжа-қалжа турайым. Көмешлерімні бірмәсән қалжа-қалжа турайым.
Гөлшәшәк бик қорыққан ди. Көмеш беріп кенә құтылыр еді дә, ул вақытта инданың көмеші қалмаған. Ары қараңғанда бері қараңған ди. Якында гына тусак башлы, куыш тишле зур бер карама күргән дә, шул карамага ялына башлаган ди.
Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама. Сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама. Сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама.
Әйләнмәле карама Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләвек җыеп, ярканатлар кунып чыга торган кичкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән, Гөлшәшәк куышка кергәндә качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да ди, Гөлшәшәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк қарамаға рәхмәт әйтіп, тағын өз жолына шығып кеткен. Бара тұрғаш кеш болған. Сұры бүрі тигенінің ізіннен исіне-исіне барып, тағын қуып жеткен. Гүлшәшәкнің алдына түсіп, тағын ұлап жібергенде.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, көмешлерімні бермесен, қолша-қолша турайым, көмешлерімні бермесен, қолша-қолша турайым.
Гүлшәшәк бік қорыққан дей, ары қараңған дей, бері қараңған дей. Түгәрек алаңда бік матур бір күл бар екен. Гүлшәшәк шол күлге ялына башлаған дей.
Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Сыры бүре куып җитте яшерсәнә кемеш күл. Сыры бүре куып җитте яшерсәнә кемеш күл.
Кемеш күл Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тирән суын айқалдырып, дулқынларын шайқалдырып, Гөлшәшәк басып торган җирне тирән су белән урап алган ди. Сыры бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сыры бүре күл читен тырный-тырный төн буе улаганда, Гөлшәшәк янына керә алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кыяш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк кемеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барганды, барганды, иртә киткән, кеш киткән, китә торгач урманның кырыына ук чыгып җиткән. Инде әниләренең итүбәләрдә күренә башлаган ди. Тик шул урында сыры бүре тагын ул җиткән ди. Бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, көмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым. Көмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым.
Гүлшәшәк бік құрыққан, ары қаранған, бері қаранған да, басу қырында өсіп отырған құшқайынға мініп кеткен дей. Сыры бүре құшқайынның тамырларын қази башлаған дей. Гүлшәшәк бик курка икән ди.
Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмешәүләрмен дигән ди.
Шунда кушкайын башына бер сыйрчык килеп кунган ди. Гүлшәшәк сыйрчык каялына башлаган ди.
Ала муен сыйрчык, кыла муен сыйрчык, ала муен сыйрчык, кыла муен сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык.
Гүлшәшәк сыйрчыкка бер-ике шәш бер тегене алып бергән ди. Сыйрчык аны алып гөлшәшәкләрнең әниләренә ишеп киткән дә ди, шәш бертеген аларның капкаларына илеп куйган ди. Гөлшәшәкнең абысы капка төбенә чыккан икән, шәш бертекләрен күргән. Шәш бертекләрен алып кирип, думбрага кыл итеп тарткан ди. Гөлшәшәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибе би-би уни башлаган икән, думбра кылы гөлшәшәк булып җырлап җибәргән ди.
Би-би уйнама, билгенәем авырта. Би-би уйнама, билгенәем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта.
Моңар җиңгәсенең исе киткән. Җиңгәсе думбраны иренә биргән. Ире шиертеп-шиертеп уни башлаган икән, думбра тагын җырларга тотынган.
Басма басма абыем, башкынаем авырта. Басма басма абыем, башкынаем авырта. Ширтме ширтме абыем, шәшкенәем авырта. Ширтме ширтме абыем, шәшкенәем авырта. Урман буе кушкаен, кушкаен да сиңлен бар. Урман буе кушкаен, кушкаен да сиңлен бар. Кушкаенның төбендә каен анам убыр бар. Думбыраңны куябыз. абый, құш қайынға кел абый.
Абысы шоқмарын алған да дей, бұры тибе тұрған атына атланып, орман бойына шапқан дей. Ол барып жеткенде, сұры бұры құш қайынның тамырларын ақтарып бітірген дей. Құш қайын міне ауам, міне ауам деп кіне тұралығы еді дей. Гүлшешекнің абысы сұры бұрыны бәріп отырған да дей, Гүлшешекні иләріне алып қайтқан дей. Шуннан берлі Гүлшешек бик әйбәт ғымыр ете башлаған дей.
Күрдігіз ме, дұстылар? Яхшылық бары бір істін шыға. Әкиет бит шул турыда. Әсіз шул турыда ойлап қарағаныңыз бар ма? Міне шундай шәп әкиетлеріні кім шығара екен? Міне әйтік, біз тыңлаған Гүлшешек татар халық әкиеті. Рус халық әкиеті, Шуаш халық әкиеті, Мари халық әкиеті дегеннәрінде оқығаннарыңыз, я тыңлағаннарыңыз болғандар. Ғыммен, һәр халықның үз әкиетләре бар. Һәм олар бірсіннен бірсі қызықлы. Әміне ул әкиетләрне халық нишек шығарды екен соң? Шуны ойлап қарағаныңыз бар ма сізнің? Шулай деп сұраған едім, бір малай миңа бұлай деп аңлатты. Міне бүттін халық бір майданға жиылады. Һәр кім әкиетнең берәр сүзен, я берәр җимләсен әйтә. Соңыннан шушы сүзләрне, җимләләрне бергә кушалар да, шәп әкият чыгады. Менә шулай дип сөйләде миңа тиге малай. Монысы да әкият инде моның, шын әкият. Чөнки әкиятләрне бүтән кеше бергә җыелып чыгара алмый. Аны башта бер оста кеше малайларга, кызларга сөйләү өчен дип уйлап чыгарган. Әкият кешеләргә нык ошаган. Аны истә калдырып тилдән тилгә сөйләп йөргәннәр. Фәлән кеше чыгарган әкият бу дип аны мактаганнар. Шуннан күп еллар, гасырлар үткән, әлеге әкиятченең исеме онытылган, ә ул чыгарган әкият исә яшәп калган. Шуңа күрә аны халық әкияте дип атап йөртә башлаганнар. Без тыңлаган Гүлшешек әкияте дә безгә кадәр менә шулай килеп җиткән. Татар халық әкияте булып авторлары билгеле булган әкиятләр дә бар. Балалар өчен шундый әсәрләр иҗат иткән рус, европа язучыларын сез беләсездер. Үзебезнең татар әдипләрен дә беләсездер әле. Әйе, язучылар алар балаларны бик яраталар. Шуңа күрә дә үзләренең иң кызыклы әкиятләрен балалар өчен язалар. Хәзер без авторы билгеле булган әнә шундый әкиятләрнең берсен тыңларбыз. Аны каһарман шагыйр Абдулла Алир чыгарган. Ул эт үзенән ничек хуҗа тапкан дип атала. Кызыклы сораумы? Әкияте тагын да кызыклырак. Әйдә, тыңлыйк әле. Күренекле артист Хәлим Җәләл язмасында ишетерсез.
Элек заманда этнең хуҗасы булмаган. Берәү дә аның тормышы өчен кайгырмаган. Ул ялгызы гына яшәгән. Берәү дә аңа минем этем син дип дәшмәгән. Тора бара эт булай яшәүнең яйсыз икәнлегенә төшенгән. Үз-үзенә дөньяда иң көчле берәүгә хезмәт итәргә кирәк дигән. Үзенә хуҗа эзләргә керешкән. Шул теләк белән юлга чыгып киткән. Ай киткән, йыл киткән, бара-бара бер куе урманга барып җиткән. Урманда аңа сыры бүре очраган. Үзен берәүгә дә җәберләргә ирек бирмәүче усал бүре эттән сораган. Кая барасың болай дигән. Менә үземә хуҗа эзлим, рөхсәт итсәң, синең хезмәтчең булыйм дигән эт. Бүре риза булган. Бергәләп алар алга таба киткәннәр. Бара торгач, бүре кинәт туктаган. Тын калган, борынын күтәреп, иснәнергә тотынган. Йонлаш кыйрыгын аяклары арасына кыстырган да, аланлыкны ситләтеп кенә кашарга тотынган. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син дип сораган эт. Аланлык уртасында кемнең бал ашап утыруын әллә күрмисеңме? Аның кем икәнен әллә белмисеңме? Аю бабаң тотса, икебезне дә хур итәр. Әйдә, сызыйк моннан. Ул безнең өчен бәк хәтәр дигән бүре. Алай икән, Аю синнән көчлерәк икән. Алай булгач сау бул усал бүре. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел дигәндә, эт үз юлына киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Аю янына барганда, эт үзен хезмәтче итеп алуын үтенгән. Аю күнгән, ярай, мин синең хуҗаң булырмын, син минем хезмәтчем булырсың дигән. Тик хәзер минем бик ашыйсым килә. Айда, икәүләп умарталыкка барыйк, рәхәтләнеп бер туйганчы бал ашыйк дигән. Этне үзе белән ияртеп киткән. Алар бара-бара бер көтүгә очраганнар, ләкин ниндидер тавыш ишеткәннәр дә туктаганнар. Ул тавышны ныклап тыңларга керешкәннәр. Көтү тузгыган, сыйырлар мөгриләр, атлар кешниләр, барысы да койрыкларын чәнчеп шауып йөриләр икән. Аю агач артына гына посып караганда кире урманга таба борылган. Ә эткә бу хәл гаҗәбрәк булып тоелган. Ул түзмәгән, карт аюдан сорап куйган. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син дигән? Күрмисеңме ни? Анда арыслан хуҗалык итә. Ишетмисеңме ни? Ничек бөтен дөньяны дер селкетә дигән аю. Ә кем соң ул арыслан дип сораган эт? Аннан да көчле, аннан да куркынычлы йырткыч бөтен дөньяда юк дигән аю. Алайса сау бул. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел дигән дә эт аюны ташлап киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Эт арыслан янына килгән. Аңа үзенең йомышын сөйләп биргән. Арыслан да аны якты чырай белән кабул иткән. Этнең әйткәне белән килешкән. Эт арысланга күп еллар буе хезмәт иткән. Аңардан көчле берәүне дә күрмәгән. Арыслан этне берәүгә дә рәнҗетергә ирек бирмәгән. Бердән бер көнне алар бергәләп ауга чыкканнар. Күп көч куймыйча бик шәпләп туенганнар. Кайтырга чыккач кына арыслан кинәт туктаган. Хоттыш-кыш көчле итеп үкереп җибәргән. Таулар дер селкенеп киткәннәр. Һавадагы кошлар җиргә төшкәннәр. Башка йорткычлар кайсы кая качып беткәннәр. Арыслан тырнагы белән җирне тырный-тырный арып беткән, аннан кире борылып киткән. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың? Дигән эт. Ана, күрмисеңме ни? Зур адамнар белән атлап кеше килә. Аңардан да көчле, бу дөньяда берәү дә юк. Безгә тизрәк моннан китәргә кирәк, дигән арыслан. Ә, алай икән, синнән дә көчлерәкләр бар икән, мин шуны белми йөрим икән. Алайса сау бул, бүгеннән син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел, дигән дә эт киткән. Алар арасындагы дуслык менә шулай беткән. Шул көннән башлап, эт кешенең хезмәтчесе булып киткән. Ул аңа инде күптән, бик күптән бирле туры хезмәт итә икән. Дөньяда кешедән дә көчлерәкне әле дә булса күргәне юк икән.
Дөрес әйтә әкиятче, җир йөзендә кешедән дә көчлерәк җан иясе юк. Ләкин бу көч аңа җимерү ату, башкаларны куркытып тору өчен түгел, шушы планетаны тагын да матуррак, рәхәтрәк итү өчен бирелгән. Шуңа күрә кеше барысы өчен дә җаваплы. Кеше дигәнең без бит инде ул дуслар. Кеше дигән исемне горур йөртик. Капшыкта әкиятләр күп, ләкин бүгенгә тукталып торыйк. Тәмләй бер күп булмый ул. Әкиятләрне тапшыруның мөхәррире Нәсим Акмал сайлап алды. Ә мин алып бардым. Исемемне әйтеп тә тормыйм. Минем Ония икәнемне сез болай да беләсез бит инде. Сау булыгыз!